Ви на хвилях ночної свободи. У Мінську 23-я година. Після випуску новин на хвилях ночної свободи ви ще почуєте подорожжя свободи і передачу «Білоруське заміжжя». Тепер випуск новин із початку подій у світі. У США сьогодні так званий «Великий авторок» – самий головний день у процесі номінації кандидатів на посаду президента країни. Демократи і республіканці проводять попередні вибори – праймериз – більшим у 20 штатах, у тим ліку таких буйних, як Каліфорнія, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Поводле виніков опитання, у большині штатів у республіканців лідірує сенатор Джон Маккейн, у демократів – сенатори Гіларі Клінтон і Барак Обама. Пресовий представник президента Афганістану Хаміда Карзая заявив, що урад, заклопочений смертним вироком афганському студенту журналістики, обвинуваченому в образі ісламу. Саїд Первез Каамбахш був признаний вину винуватим у блюзнірстві за те, що роздрукував з інтернету і обмірковував зі студентами критичний артикул про ставлення до жінчин у Корані. Однак, поводле пресового представника президента, Карзай не буде вмішуватися до кінчаткового рішення апеляційного суду. Президент України Віктор Ющенко відклав запланований на сьогодні виступ у Верховній Раді з штогодовим посланням до депутатів об внутрішньому і зовнішньому становищі причини розногалості поміж парламентською більшістю і опозицією відносно перспективи долучення України до НАТО. У Женеві підписаний протокол об долученні України до Всесвітньої гандлювої організації. Прем'єр-міністр Сербії Воїслав Каштуніца лічить пропанову Європейського зв'язу підписати політичну домову з Белградом пасткою, мета якої примусить сербські влади погодитися на незалежність Косова. Заява Каштуніца з'явилася одразу після того, як Євросвяз ухвалив рішення про керування своєю місією у Косово. Каля 2000 поліціянтів і супрацовників судових органів змінять теперішню адміністрацію ААН у Косові. Випуск новин на хвилях ночної свободи до подій у Білорусі. Сьогодні о 14-й годині поводле мінського часу на волю вийшов політв'язень активіст Молодого фронту Артур Фінкевич. Алла Железніченка, мати повторно відліченого з університету і призваного у війська видатника і громадського активіста Дмитра Железніченки, подала позов у суд на Гомельський городський воєнкомат. Олексій Шидловський попросив політичного притулку у Чехії. Активіст, якого вже двоє осуджали за політичне графіті, утік від погрози зняволення у калюні строгого режиму. 5 політв'язнів вийшли на волю з турми на вулиці Окрестіна у Мінську. 4 з їх відбили адміністраційний арешт за уділ у акції 21 студеня. Гэта був випуск новин. Наступний праз полгодини.
У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з Ірландыі. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартусік расказвае пра вёску Люцінка ў Валожынскім раёне.
У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калескі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак Люцінку, каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству, нават не ўяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай. Злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. Із лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку, але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Пужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі. А сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч, тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замустве Асіповічыхі.
Так вот якая іхня была жызня. Жылі яны вроде панкі. Фальварак мелі. Тут нам недалёка. Хутор мой, вот іхняя земля з нашымі сыходзілася. Надта нікога ў іх надта не было, парабкаў ён такіх не было. Вот калі пастух, значыць былі іх трох. Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка мяне ўчыла, ну што вам сказаць. Ну па гэтым цяпер буквара, это календар, літары гэта ўчыла нас.
Ці быў у сям'і культ пісьменніка Дуніна Марцінкевіча?
Тады не было. І вот цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, вовшым, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі, з дому. Куды? У Польш ехаць, у Польш. І вот яны тады бедныя гэтыя старушкі. І вот яны ўсе сабраліся і паехалі на Польш.
Што сталася з ліпай, з гэтай знакамітай?
Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая, але ўжо ў сярэдзіне было дзюбло. І завяліся пчолы. Рой там быў, і мёд быў. А быў жадны прысядацель. Ён узяў у гэту дзірку, кінуў з бензінай нейкі клак. Ну і наліў, і падпаліў.
Капчолы.
І пчолы выскочылі, а мёду, што ён думаў, што мёд збярэ, як разгарэлася. І згарэла ўсё дупла. Тады насілі ваду, палівалі, што ж там ты заліеш.
На хвалях Радыё Свабода Зміцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Люцінка Валожынскага раёну.
Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Іванаўны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях.
Вот тут восстанем. Тень ад ліпы ў спякоту. Летам падала што гэтуль. Уявляеце, яка была ліпа? А калі мы малыя становіліся, ў шасцярых яе не абдымеш. Пашлі пакажу. Гэта што, асколак ад пня застаўся? Гара гудзела, ну, агул, гэта была такая, ну, дзіцячая пляцоўка. Тут усе, калі лета было вяселле, усе тут азначаліся.
Што павінна быць у Люцінцы? Штогадовыя свята, як у Вязанцы, музей, экскурсіі для дзяцей.
Халеру вынікую пытаюцца, нічога за не буду. Мне ідэалі тое, што дзякуй Богу, што яго ўспомнілі і хоць дзе-небудзь ён прагучала, што ён ўсё-такі зорка беларускай літаратуры. Ведаеце, вот вы мне пытаеце, а я вам скажу толькі такую вось адну-адзіную. Дзяржаўны экзамен пасля 11, 12, напэўна, таксама не прыдумаюць. Вы не здаюць. Экзамена па літаратуры-то няма. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі засталося беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гімназіі гэта называю. Что вы меня пытаете, коли урок мовы в 11 классе один раз на тыдень? Это уроки физкультуры 3. У нас як, чаго год объявлен? Год здоровья. Вот и оздоровляйте. Здоровые дебилы, это тоже цудовно.
Другая дочка Ядвиги Ивановны, Ганна, так само выкладчица белорусской мовы. И это не выпадково. У семьи сдавна ведали цану родному слову.
Что, панюшка, я... чех родился, а почитайте творы Дунина Марцинкевича. Да. Лютинка, это его родима. Ага. Так сподобался ему фальварок, что он называл его своей родимой. Боль за ущё я батьковскому краю отдан, он говорил, это не про Панюшковича, а про Лютина.
А чему?
Понадто доброе ему было тут, так само мучить их и нам, вот где выгнание было, так мучить поехали. Первый раз дёрли наперед гроши, зато как мусор можно было выкидать. А тогда вот, вот сегодня тёплого, кругом выхожу в углу. Чищу. Так само и он. Мучит не от доброй життя, и он поселился в нам, там у него глыши, и жил. И не солодко ему было.
Дивно мне было почуть у лютинцы, что жихары вёски до недавнего часу навод не здогадывались про тое, кто володал тым фальварком.
Они на теопер почали. Кто его ведал? Каждый день дитинство проходил на горы. А кто ведал, что там Дунин жил? Покуль мы не пошли в институты, и добрые, нам на это в школе. Мы ходили в школу, и мы не ведали, что тут Дунин жил.
А вам никто не казал со старых, что тут жил Дунин?
Нет. А
кроме того, мама,
а того что мама казала, у паненок была, и ходила, и рассказывала, який домок стоял. Пошли в институт, тогда Дунина откопали. Говорит, что, оказывается, мы на доброй земле живем, знакомитой. Почали люди приезжать.
Память про Дунина Марцинкевича начала вертаться в Лютинку только в 1986 году. Тогда повстал помник на подмурках сядибы, тогда было проведено свято поэзии, тогда ж будовались грандиозные пляны.
Они все три хаты, как там он были, что за барельефом, все собирались вывозить сюда давать квартиры, а там будовать дом и сделать... А у парку за озером на угол гостиницу планировали, а внизу некий бар. И все, почали чекать. А в 87-м году снова прогучало, что нечто будет, и свято будет. Вот тогда ж мерковали. И мы дети, мы уже наставницами были, и казали детям, что Дунин родился у 7-м году. Зараз уже у 8-м году. И откопали, что... И было уже 23-го студеня, теперь уже стало 4-го лютого. Вот так помнят Дунина у нас.
До сёлетнего юбилею Ганна ставится скептично.
200 год погуляют, и на этом скончится. Еще и стихня, и снова будет. Во, треба рыхтовать на конкурс творы Дунина. Добро. Ведаю, что была книжка. Я у библиотеку. Нема. Я у другую. Нема. Залеты, пинская шляхта, вечерницы, коли знойдешь. Славяне у 19-м стагодзе, что самая поширена, Телютинка або шведы на Литве. Нема нигде. Ну так что говорить, 200 год идет, так чему вы не пустите, как их у продажи было этих книг? Наставник, книжки такой нема, а вы кажете, что цікаво, что доведались у меня. А где доведались?
У размову раздражненно уступая Ядвига молодшая.
Про что мы говорим? Какие Дунин к черту? Прос пару годов у нас не будет, прос 20, прос 15. Сколько боженька там адмиров, да? Таких придурков уже, как мы, больше не будет, не приди. Научи родные мои, а сына и внука. Все, закончится, закончится это и все.
Зразуметь эмоции гэтых кабет, вясковых наставниц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразуметь іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А теперь поравнайте две гэтые подеи. Указ императора и отъезд с города у вёску никому неведомого коллежского регистратора Дунина Марцинкевича. И кто из них урэште перамог?
Прогучала передача «Подорожжа свободы». Змітер Бартосик розказував про вёску Лютінка Воложенського району.
Поштовая скринка 111. Огляд лісу на свободу. Нам пише Миколай Сівоха з вёскі Слобода Крупського району. Чомусь ніде нема звестак про заробки депутатів до міністрів. Вось нехай би яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума просто кпін, здзек з чалавека. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у нашай праграме пазней, а не ў забаве прагучыць перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй удзельнічаюць маладыя беларусы з Ірляндыі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння на волю выйшаў палітычны вязень, актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Алла Жалезнічэнка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў войска выдатніка і грамадскага актывіста Змітра Жалезнічэнкі, падала пазоў у суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, які ў свой час адседзеў 1,5 года ў зняволенні за палітычныя графіці, уцёк пасля таго, як супраць яго распачалі новую крымінальную справу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Пяцёра палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Чацвёра з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У сядзібе партыі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі, што падабаецца і чаго ім не стае ў краіне Святога Патрыка, маладыя беларусы распавядаюць у перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Аляксандр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за ўсё, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй моваю. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая местачковасць, таму што вельмі многа ірландцаў жывуць не ў горадзе.
І калі я пазнаёмілася з Веранікай, якая 2 гады жыве ў Корку, другім па велічыні горадзе Ірляндыі, яна таксама расказала.
Ірланды вельмі-вельмі падобныя на Беларусь. Так само, як у нас, наша ж тэрыторыя, беларускія пад Расіяй знаходзіцца. Вось, так само і ў Ірландыі, паўночная Ірландыя, наш народ дайшла да Англіі. І ірландцы размаўляюць па-ангельскі, балеюць, напрыклад, за каманды ангельскія, калі футбол ці рэгбі. Яны, о, мы, я кажу, як же то, вы ж гэта Англія. Не, гэта ўсё роўна наша. Не зусім яны патрыоты, не.
Але, адзначыла Вераніка, з іншага боку усе ірлянцы называюць Белфаст сваім ірландскім местам. Адзначаюць свае нацыянальныя святы, ну, кожны ведае дзень Святога Патрыка. Можна тут яшчэ дадаць і ірландскую музыку, ды танцы, пашану да сваіх культурных і гістарычных помнікаў, нават адмысловы шлях у Ліса у горадзе Джеймса Джойса у Дубліне, адзначаны на тратуарах. Вераніка распавяла пра прыгожыя цікавыя мясціны ў Корку, у наваколлі, маляўнічы ўзбярэжжа акіян. Яна нагадала, дарэчы, што там зусім побач порт, з якога выправіўся ў плаванне «Титанік», і там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё пра Ірляндыю, а пра сябе.
Я сяджу 2 гады, і я тут працую. Прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта кафе такое.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вераніка. Студэнты з краінаў еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы ўвогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не еўразвяз, і еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедыя, там все ўсе гэта ўзроўнем.
Вераніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірляндыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірляндыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў.
Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную установу тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую аддзелам фінансавых бухгалтараў тут, у гэтай арганізацыі, і я кірую 7 чалавекамі. І таму Ірландыі падабаецца, вельмі падабаецца тым, што хто хоча працаваць, хто хоча вучыцца, заўсёды зможа дасцігнуць таго, чаго яны хочуць дасцігнуць.
Працу Алесь знайшоў сам, праз інтэрнэт. Пасля Алесю давялося плаціць за вучобу, і гэта не танна, кажа ён, але магчыма.
Гэта магчыма, і мая кампанія вярнула грошы за навучэнне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры результат, яны табе вярнуць грошы. Пасля таго, як яны вярнуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, скольки грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з Ірляндыі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірляндыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірляндыі? Вераніка падзялілася.
Вельмі не цяжка было прызвычаецца, як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблаўдаюць ніякі правіл. Яны не глядзяць чырвоны гэта, зелёны свет, нічога такого, і небяспечна на дарогах.
І падзялілася яшчэ Вераніка, што мала прыемным быў яе досвед дачыненняў з мясцовымі медыкамі. Вераніка распавяла, як заплаціла 60 еўра за кансультацыю спецыяліста, калі мела праблемы са страўнікам, а атрымала ад доктара толькі адну параду – піць спрайт. Мне дасюль часцей даводзілася чуць нараканні на беларускіх медыкаў.
О, не, наша вельмі добра. І вось, калі я буду рожаць дзіця, то толькі ў Беларусі. Напрыклад, тут шмат сябровак у мяне расказвалі, як яны тут рожалі дзіцей. Все скардзяцца на медыцыну тут. Адно, што я так мяркую, што тут зубныя паліклінікі, мне здаецца, што нармальна.
Вераніку засмучае і надвор'е. Шэрая зіма, вільготна, мора побач, а купацца рэдка калі выпадае, халодна, мала сонца. І людзі не заўсёды такія ветлівыя, як хацелася б. Кажа Вераніка, Алесь, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, падзяліўся сваімі назіраннямі.
У ірландцаў ёсць такая рыса, і я думаю, у многіх еўрапейцаў ёсць такая рыса. Ёсць такое слово на ангельскай мове consumerism, спажывецтва. Яны заўсёды ідуць і купляюць штосьці. І нават калі ў іх няма грошаў, яны ідуць, яны купляюць, яны карыстаюцца сваімі крэдытнымі карткамі, бяруць крэдыты ў банках. І гэта мне не падабаецца, таму што ідзеш на работу, і людзі пачынаюць гаварыць пра то, што яны купілі, за колькі яны купілі, на якім аўтамабілі яны ездзяць і так далей. Я думаю, у Беларусі такога яшчэ пакуль няма. Я езджу ў Беларусь 2-3 разы на год, і я не бачу такого ў Беларусі. І яшчэ ёсць вялікія адрозненні ад таго, як людзі былі выхаваны. Таму што я знаю, яны, напрыклад, чыталі другія кнігі, калі яны ў школу хадзілі. І я ведаю, што ірландцаў цалкам іншыя каштоўнасці. Я думаю, што беларусы, яны больш душэўныя людзі.
Памятаеце, Алесь казаў, што на радзіму ездзіць па 2-3 разы у год. У Білорусі він набиває книгів. Ось з апошнього прочитаного він назвав «Дорогу додому» Василя Быкова. Алесь показує Білорусь своїм заміжним сябрам.
Я приїжджав в Білорусь з своїми сябрами з Франції, і їм вельми подобається у Білорусі. Мої французькі сябри сказали, що білоруси щирі люди, і що їм вельми подобається у Білорусі природа. Вони хочуть приїхати ще раз. Я возив свого сябра у гэты Новий год у Білорусі. Йому вельми подобалося зустрікати Новий год з білорусами. І ми їздили на Полоччину, ми їздили у Біловежську пущу, глядіть на зубров. І я би пожадав білорусам любити свою країну і їздити у глядіть різні місця у Білорусі, тому що Білорусь вельми пригожа. І я вірю, що многі молоді люди, які уїхали з Білорусі у 2000 році, у 2005 році, вони вернуться у Білорусь у один день. І я думаю, це буде вельми добре, що вельми много заміжного опыту працю у різних організаціях. Я думаю, що все це буде мати вельми добрий вплив на Білорусь, на білоруську економіку.
Вероніка не була на родимі від того часу, як приїхала у Ірляндію. 2 роки. І вона каже, що не планує назавсюди заставатися у Ірлянди. Я запиталася Вероніку, чи не шкодує вона, що поїхала у Ірляндію?
Ні, я не шкодую, але я живу тим, що я хутко поїду додому. Хочу поїхати додому вельми саму по дому, і не вельми мені подобається Ірландія.
І Вероніка поділилася тим, які плани у яє у Білорусі, коли вона вернеться.
Скончить академію, яку я не скончила у Горках, і працювати постійно.
І Алесь не відчуває себе чоловіком, який покинув Білорусь назавсюди.
Я думаю, що я у один день я вернуся в Білорусь. Я думаю, що в Білорусі буде вельми много можливостей у будучині. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди, мої свояки, вони живуть лепі, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році. Але ж я думаю, що у Білорусі нема стільки можливостей. Але ж я веду, що я вернуся до Білорусі, так.
Алесь і Вероніка так само поділилися досвідом. Я передала їм питання і просьбу одного з наших слухачів, який думає про працю у Ірландії. Вероніка пораїла серйозно поставитися до відання мови. Вона зустрікала шмат людей з Ірландії, і не тільки з Східної Європи, а й з Іспанії, Італії, які приїхали у Ірландію шукати працю, не ведаючи ангельської мови з усім. Тепер навіть прибиральщикам без ведення мови не візьмуть, каже Вероніка.
Я почала шукати працю, я коли приїхала на курс, ходила, ну і ніякі гроші би хотіла заробити. І я почала шукати працю серед росіянців, серед всіх ось цих литвинів. Так само у кафе першого я знайшла працю, і вона росіянка. Жінчина. І вона мені вельми мало платила, не доплачувала. Так що моя дорада така була, щоб їхати сюди, ну, хоч кришечку треба ведати мову. І шукати працю, коли хочеш працювати серед ірландців, ведати свої права, тому що наші підманують тут наших.
Алесь нагадав, що ситуація на ринках праці на Заході після долучення нових країн до Еврозв'язу змінилася.
Я думаю, що люди, які хочуть приїхати в Ірландію, зараз це вельми-вельми складано. Тому що Єврозв'яз відкрив свої межі для нових країн Єврозв'язу, наприклад, Польщі, Литви, Латвії і так далі. І люди з цих країн їдуть у Ірландію, вони можуть працювати тут без ніяких дозволень, вони просто приїжджають і можуть починати працювати чи відчиняти свій бізнес. Зараз це вельми-вельми складано білорусу чи росіянину приїхати до Ірландії і знайти яку-небудь працю. Я би пожадав не спішатися і подумати перед тим, як їхати в Ірландію, тому що це вельми-вельми складано зараз.
Так каже Олександр Муравіцький, який отримав едукацію і працює по спеціальності у Ірландії. Коли я не спиталася удільника у передачі про все, що вам цікаво, ви можете звернутися про передачу або навпрост до їх з питаннями, а со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Білоруське заміжжя» з уділом молодих білорусів з Ірландії. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поплід.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Вы на хвалях «Начной свабоды» у Мінску 23:30. У праскай студыі далей Таццяна Поклад. Пасля выпуску навінаў на хвалях «Начной свабоды» вы яшчэ пачуеце дзве перадачы. Паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў, дасланых на «Свабоду» і перадачу «Вольная студыя». Цяпер выпуск навінаў спачатку падзеі ў свеце. У США сёння так званы «Вялікі аўторак», самы галоўны дзень у працэсе намінацыі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Дэмакраты і рэспубліканцы праводзяць папярэднія выбары, праймерыз, больш чым у 20 штатах, у тым ліку такіх буйных, як Каліфорнія, Нью-Йорк і Нью-Джэрзі. Паводле вынікаў апытанняў, у бальшыні штатаў у рэспубліканцаў лідзіруе сенатар Джон Маккейн, у дэмакратаў праймерыз ужо завершыліся, лідзіруюць сенатары Гіларі Клінтон і Барак Абама. Кіраўнік цэнтральнага кіравання выведкі США Майкл Хейден заявіў, што выкарыстоўванне на допытах Выкарыстоўванне на допытах катавання шляхам пагружэння ў ваду адбывалася толькі ў 3 выпадках у часе допытаў падазраваных тэрарыстаў неўзабаве пасля тэракта 11 верасня 2001 году. Прэсавы прадстаўнік прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая заявіў, што ўрад заклапочаны смяротным выракам афганскаму студэнту журналістыкі, абвінавачанаму ў абразе ісламу. Аднак, паводле прэсавага прадстаўніка прэзідэнта, Карзай не будзе ўмешвацца да канчатковага рашэння апеляцыйнага суду. У Женеве падпісаны пратакол аб далучэнні Украіны да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. Перамовы працягваліся больш як 14 гадоў. Прэм'ер-міністр Сербіі Войслаў Каштуніца лічыць прапанову Еўрапейскага звязу падпісаць палітычную дамову з Белградай Пасткай, мэтай якой прымусіць сербскія ўлады пагадзіцца на незалежнасць Косава. Заява Каштуніцы з'явілася пасля таго, як Еўразвяз ухваліў рашэнне аб накіраванні сваёй місіі ў Косава. Выпуск навінаў на хвалях «Начной свабоды» да падзеяў у Беларусі. Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст «Маладога фронту» Артур Фінькевіч. Алла Жалезніченка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў войска выдатніка і грамадскага актывіста Змітра Жалезніченкі, падала ў суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы зняволення ў калоніі строгага рэжыму. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. 4 з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Рух за свабоду пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Вольная студыя», юбілей Дуніна Марцінкевіча, што зроблена для ўшанавання памяці класіка і што яшчэ плануецца зрабіць. Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў нямала лістоў на тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Прэзідэнт Лукашэнка нядаўна заявіў, што прыняў канчатковае рашэнне ў гэтай справе. Многія нашы слухачы лічаць, што ўзводзіць АЭС, не параіўшыся з грамадствам, улада не мае маральнага права. Ліст на гэту тэму ад Таццяны Барэль з Асіповічаў. Слухачка піша. Як медик, я часто сутикаюся з наступствами Чорнобиля, а тому категорично супраць будаўніцтва новой АЕС у Беларусі. Адметна, што пісаў пра гэта амаль 20 год таму Алесь Адамовіч у кнізе «Імя гэтай зоркі Чорнобиль». Цитата. «Нават калі, як нас пераконваюць навукоўцы, немагчыма без АЕС, тады трэба ісці на кампраміс паводле Сахарова. АЕС пад зямлю, у 100-метровыя гранітныя калодзежы. Гэта і эканамічна, і бяспечна, у тым ліку ад нападу тэрарыстаў». Сахаров казаў, што кансервацыя адпрацаванай наземнай станцыі патрабуе будаўніцтва саркафага ці дэмантажу з дапамогай робатаў. А гэта каштуе амаль столькі ж, колькі пабудаваць новую станцыю. А падземную можна проста замкнуць на ключ і пакінуць навечна. Канец цытаты. Ужо 20 год таму Алесь Адамовіч прадбачыў падзеі ў нашай краіне. Пісьменнік-прарок паказаў і выйсце. Аб'яднаць нас супраць так званага мірнага атама можа толькі маналітнае супрацьстаянне сістэме. Толькі пазбавіўшыся ад яе, мы выжывем, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Барэль з Асіповічаў. Рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі трывожыць і нашага слухача Уладзіміра Рачка з Менску. Ён піша: «Маўчаць не дазваляе сумленне. У свеце пабудавана шмат атамных станцый, але выбухнула там, дзе палітычны рэжым ігнараваў тэхніку бяспекі. Улічваць гэта ён не здольны. Расія прадае ядзернае паліва без аглядкі на тое, што запасы яго вельмі хутка могуць скончыцца. Цывілізаваныя краіны арыентуюцца на пошук новых відаў энергіі, на альтэрнатыўныя крыніцы, а ў Беларусі такія прапановы, як звычайна адказваюць вынаходнікам чыноўнікі, знаходзяцца за рамкамі сучаснай навукі». Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску, які падпісаўся як вынаходнік СССР. І яшчэ адзін ліст на гэтую ж тэму з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Яго аўтар Валянціна Сакаловіч піша: «Пры нашым бязладдзі і адсутнасці адказнасці, пры адвечным галавацяпстве, гэта будзе будаўніцтва новага Чарнобылю. Мы ад духоўнага Чарнобылю не можам пазбавіцца, а тут новая бяда. Лукашэнка доўга запрагаў, але надта хутка едзе. І хто яго можа спыніць? Безадказнасць улады можа прывесці да новай катастрофы. У беднай, галоднай, авантурнай дзяржаве нельга рэалізоўваць такія праекты. Бо пабудуюць гэту АЭС таксама так-сяк, абы як, як і ўсё ў нас робіцца. Грамадства павінна пратэставаць, як толькі можа. Гэта той выпадак, калі 100 разоў трэба адмераць, перш чым адрэзаць». Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Маеце рацыю, спадарня Сакаловіч, спыніць гэта будаўніцтва здольныя толькі грамадскія пратэсты. Улада не адразу адважылася прыняць канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС. Спачатку, гадоў 5-7 таму, гучалі толькі намёкі, згадкі пра магчымасць такога будаўніцтва ў аддаленай перспектыве, калі грамадства з гэтым пагодзіцца. Улада намацвала глебу і яўна апасалася катэгарычна адмоўнага стаўлення людзей да гэтай ідэі. Але масавых маніфестацыяў пратэсту не было, агульнанароднага руху, які патрабаваў правесці рэферэндум у гэтым пытанні, таксама. У выніку канчатковае рашэнне прынята без грамадскага абмеркавання. Некаторыя спрабуюць пратэставаць. Напрыклад, у тых рэгіёнах, дзе мяркуецца распачаць будаўніцтва, людзі збіраюць подпісы супраць АЭС. Але наўрад ці гэтыя сціплыя лакальныя пратэсты здольныя спыніць ужо запушчаную машыну.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш слухач Ігар Пасноў з Віцебску свой новы ліст на свабоду напісаў, даведаўшыся пра тое, што журналіст газеты «Згода» Александр Здвіжкоў пакараны 3 гадамі турмы за перадрук карыкатур на прарока Мухамеда. Спадар Пасноў піша: «Гэта яўны перабор. Я шчыра спачуваю рэдактару «Згоды», які трапіў у жорны гэтай машыны. Спадзяюся, што Александр Рыгоравіч Лукашэнка пакажа сябе высакародным палітыкам і памілуе чалавека, які пацярпеў за нейкія малюнкі. Асабіста я караў бы журналістаў за іншыя карцінкі. Вось 12 студзеня газета адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» друкуе на першай старонцы фотаздымак маладзенькай дзяўчынкі, падлетка, з 5 куфлямі піва ў руках. І подпіс: «Патрабуйце адстою пены». Што гэта, калі не заклік споіваць моладзь? Я з гэтай нагоды звярнуўся ў прокуратуру і ў адміністрацыю прэзідэнта, як да заснавальніка газеты, з патрабаваннем спыніць гэту ганьбу. Па сутнасці, гэта ўцягванне непаўнагадовых у п'янства. На маю думку, такая рэкляма алкаголю ў газеце, якую паўсюль падаюць як самую салідную і праўдзівую, насамрэч намнога больш небяспечная, чым нейкія карыкатуры ў газетцы, якую мала хто ведае. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Сапраўды, спадар Пасноў, некантраляваная рэкляма і продаж піва ў рэшце рэшт маюць сваім лагічным працягам масавае споіванне моладзі. Маштабы алкагалізму ў сённяшняй Беларусі ўжо перавысілі да перабудовачны ўзровень. Гэта становіцца сапраўдным нацыянальным бедствам. І дзяржава павінна ў гэта ўмешвацца, а не хваліцца дасягненнямі ў нарошчванні вытворчасці і продажу піва. Што да згаданай вамі публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія», то тут патрэбна адно ўдакладненне. Фотаздымак гэты не рэкляма, а ілюстрацыя да аналітычнага артыкула, у якім ідзе размова пра нізкую якасць беларускага піва і пра імклівы рост імпарту гэтага прадукту. Фотаілюстрацыя выбрана, тут з вамі варта пагадзіцца, не самая ўдалая. Аўтар наступнага ліста, Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району, незадаволены тэматыкай перадач «Свабоды». У сваім лісце ён піша: «Чаму вы ў сваіх перадачах не расказваеце пра жыццё простых людзей, калгаснікаў і рабочых? У прыватнасці, распавядзіце, як можна пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Паведамце, колькі атрымліваюць чыноўнікі, міністры, дэпутаты. Увогуле, звестак пра заробкі начальнікаў чамусьці нідзе няма. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць на 185 тысяч. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Цяпер вось пазбавілі льготаў усіх без разбору, пенсіянераў, ліквідатараў, навучэнцаў. У Расіі льготы пашыраюць, а ў нас ліквідуюць. І хочуць, каб чалавек за 185 тысяч і харчаваўся, і апранаўся, і лекі купляў. Чаму вашы карэспандэнты не выязджаюць на вёску, каб паглядзець, як мы жывём, як працуем, як харчуемся?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Сур'ёзная заўвага, спадар Сівоха. Параю вам слухаць перадачу «Падарожжы свабоды», якая ствараецца нашымі журналістамі на падставе вандровак па вёсках і мястэчках. Яе складаюць пераважна расповеды людзей пра сваё жыццё, працу, побыт, якраз тое, што вас цікавіць. На падставе гісторый, якія распавядаюць слухачы, ствараюцца і іншыя перадачы, што часта гучаць у нашым эфіры, у прыватнасці «Званкі на свабоду» і праграма, якую вяду я, «Паштовая скрынка 111». Адносна вашай заўвагі пра сістэму сацыяльных льготаў у Расіі. Вы не маеце рацыі, спадар Сівоха, там яна таксама скарачаецца, але паводле іншых прынцыпаў. Льготнікам у Расіі пакінулі права выбару. Можна альбо захаваць льготы, альбо істотна падвысіць пенсіі ды іншыя грашовыя выплаты. Іншымі словамі, забіраючы льготы, там кампенсуюць іх грашыма. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску піша, што паводле ягоных назіранняў улада апошнім часам пайшла на саступкі збяднеламу і пазбаўленаму льготаў насельніцтву. Пад саступкамі слухач мае на ўвазе наступнае. Цытую ліст. 2-3 гады таму з вуліцы падземных пераходаў зніклі жабракі. Залётныя расійскія чыноўнікі былі ў захапленні, прыводзячы гэта як доказ вялікіх поспехаў беларускай улады. Маўляў, у расквітнелай Беларусі ўсё дарослае насельніцтва – гэта сярэдні клас, а жабракоў увогуле няма. Хоць у сапраўднасці ўсё вельмі проста – жабракоў з вуліц выгнала міліцыя. Але апошнім часам у гэтай справе адбыліся змены. 23 студзеня ў падземным пераходзе на плошчы Кубаколаса я ўбачыў дзвюх маладых жанчын, якія сядзелі з працягнутай рукой на цэментнай падлозе. Побач, крокаў за 20, стаяў мужчына на мыліцах. Перад ім на зямлі ляжала шапка для грошай. Насупраць ля сцяны іграў нейкую мелодыю на кантрабасе малады мужчына. Мінакі падавалі толькі музыку. Прайшоўшы далей, на выхадзе з пераходу я ўбачыў яшчэ адну жабрачку, бабулю на каленях. Міліцыя нікога не чапала, яе там увогуле не было відаць. Падумалася, можа, улада ўзялася за розум і забараніла ганяць жабракоў. Нават для чыноўнікаў павінна быць відавочна, што абяцанай адраснай дапамогі на ўсіх не хопіць. Ды і не кожны здолее сабраць усе даведкі, каб даказаць свой жабрацкі стан і атрымаць тую вартую жалю дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Днями я быў сведкам таго, як міліцэйскі сержант ушчваў 70-гадовую бабульку, якая жабруе ў пераходзе на станцыі метро Кастрычніцкая. Яна згодна ківала галавой, абяцала «болей не буду», нават выйшла з пераходу і накіравалася на прыпынак аўтобуса. А як толькі міліцыянт сышоў, зноў заняла сваё звыклае месца і выцягнула руку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Раней сёння калегія Магілёўскага абласнога суду пастанавіла вызваліць Фінкевіча з-пад варты. Алла Жалезніченка, маці Змітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы зняволення ў калоніі строгага рэжыму. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. У сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Чацвёртага лютага споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Што зроблена для ўшанавання памяці класіка і што яшчэ плануецца зрабіць? Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Язэп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча, дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара, вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзін я і літаратар, а яшчэ адзначана прозвішча Максімовіча Валерыя Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай, што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэта толькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то ёсць ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які меў адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся 2 мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому і літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сяброў аргкамітэту, высокапастаўленых сяброў, спрычыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на увазе тое, што у Лючынцы, якая месціцца ў Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Па тым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Манілаўшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з каманды Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў, мне да канца і не высветленых, ну нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Генадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы. Іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны. А менавіта, творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дуніна Марцінкевіч. Творчасць жа Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём, чым, што дакрануўся да неруша, што ён ідзе разнатраўным лугам. Я і зацытую толькі адзін вершаваны куплет «Наум». Добра прыгаворка кажа, скора едзе той, хто мажа, трэба рыбку прысваіць, гарэлкою напаіць. Юлія, цуш там за кочко дансуне, з дамі сем же зараз руне, ах, яка ж бахуса міна, Наум, ай, не гадкая дзяўчына.
Трохі нязвыкла гучыць клясык беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіч. Мы ўсе ведаем «Пінскую шляхту», таксама ў адаптаваным перакладзе на беларускую мову, арыгінал яе напісаны на паляшуцкай, пінскай гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу, адкуль у яго веданне мовы паляшукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця Міхась, кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму б зажадалася б адлюстраваць той непаўторны куток і Літвы, і Беларусі, Беларусі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць з прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, вот менавіта той мовы, на якой напісана пінская шляхта, у прыродзе не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён прыдумаў не толькі фабулу пінскай шляхты, ён не толькі і прыдумаў персонажа і Кручкова з ягонымі указамі Петра Вялікага ад 1988 года, але ён же бліскуча і разыграў мову сваіх персонажаў.
Язэп да 200 год дзя Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптар Валер'ян Янушкевіч. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрый, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробаш Бабруйскага касцёлу Юрый Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Патавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1800 у 1856 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў, і калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам гутарыў Міхась Скобла.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай ефір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.